И така продължаваме разговорите в ефира на Радио К2. Естествено, темата са изборите и какво можем да очакваме в близки дни. А сега на линия е Найден Зеленогорски, водач на листата за 15-ти многомандатен избирателен район Плевен от коалиция от партии Реформаторски блок. А той самия е един от заместник-председателите на Движение България на гражданите. Здравейте, господин Зеленогорски.
Здравейте.
И така, изборния 5 октомври вече е в историята. Резултатите, макар и все още не до край официални, са известни. Знаем ли кой печели и кой губи? Вашия коментар.
Ами, моят коментар е, че определено Реформаторския блок се представи доста добре на тези избори. За наша голяма радост повишихме почти двойно гласоподавателите, които ни подкрепиха в четвъртен брой. Това са над 300 хиляди. И очевидно ние сме единствения политически проект, който расте след евроизборите, така че първо искам да изразя благодарността си към хората, които са ни подкрепили, и ще направя всичко възможно да се слушаме с тяхното мнение във връзка с това, което предстои.
Сега, естествено, че най-напред ще почна да ви питам за това, доколко е единен Реформаторския блок, какви са процесите, които текат вътре, защото още от изборната нощ и до този момент усещаме, че има някакво напрежение. За да не бъда голословна, освен че ще цитирам пресконференцията в изборната нощ, ще ви цитирам и днешно мнение на Радан Кънев, председателя на ДСБ. Днес ще отсъстваме от срещата между лидерите на партиите от Реформаторския блок, обяви в профила си във Фейсбук лидерът на ДСБ Радан Кънев. Той обяснява, че ще липсва не защото не търси съгласие между партиите и коалицията. Напротив, те имат изработено свое становище, но останалите партии нямали сте още официално становище. Какво се случва в Реформаторския блок, господин Зеленогорски?
Вижте, след избори винаги емоциите са силни. Затова аз като човек с доста сериозен опит в това, препоръчах на колегите малко да помълчим след изборите и да се ориентираме към по-сериозни дискусии относно бъдещето на блока и на България. При всички случаи има определени напрежения, които според бъдат избегнати и блокът ще остане единен. Надявам се, че скоро ще бъде изработена единна позиция на блока. В момента ние от Изпълнителния съвет на България на гражданите заседаваме и ще свикаме скоро Национален съвет на Движение България на гражданите, на който Национален съвет ще си ботим позицията, но нека да припомня, че ние имаме старо решение, според което в рамките на партията ще има вътрешно партиен референдум относно нашите и така подкрепи или не подкрепи евентуално управляващо мнозинство.
Да. Сега разделението е.
Разделението както е по едно. Знаете, ние бяхме препоръчали и на колегите да се направи вътрешно партиен референдум в рамките на целия блок.
Да.
Защото все пак тези хора искат да ни кажат нещо и ние трябва да го чуем и да изградим становището си на база на чутото. Това според мен е демократичният принцип.
Въпросът в десетката тези дни и нощи е, разбира се, един. На нови предсрочни избори или с правителство в рамките на 43-я избран вече български парламент. Какъв е вашият отговор най-напред на този въпрос?
Очевидно е, че България има много тежки проблеми, които трябва да бъдат решавани, но за мен по-важно е какви политики се формулират и какви реформи ще се правят, защото само съставане на едно мнозинство и съставане на едно правителство, без да са формулирани ясно целите и реформите, които трябва да се случат, това вече не е гаранция за успех на това правителство и не е гаранция за излизане от тежката криза, в която се намира българското общество. За мен гаранцията е наистина да се обединим около цели, около програма, и ако има правителство, то да бъде програмно правителство, където съвсем ясно да бъдат фиксирани целите и сроковете за реализирането им. Тоест няма такава мантра, ако има правителство, на всяка цена нещата ще се решат. Напротив, ако има правителство без концепция, нямаме гаранции, че проблемите ще се решат. Те могат да бъдат задълбочени. Затова не трябва да профанизираме този процес с идеята да правим сметки кой колко мандата има и дали ще има над 120, а да видим какви са реформите и целите, около които се обединяваме.
Да. Много тежки дни предстоят за вас, политиците, защото повече от очевидно е, че пресечните точки в програмите на партиите не са чак толкова много, за да не кажа, че почти липсват. И въпреки всичко, така или иначе, разговорите започват. Бойко Борисов, още лидера на спечелилата партия ГЕРБ, още нощта на изборите предложи да се водят разговори с всички партии и да се търси вариант за съставяне на правителство. Разбира се, че всяка партия трябва да оглежда и интересите на собствените си избиратели, но все повече се завърта формулата около ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт. Много от специалистите и днес в различни медии изразиха мнението, че това е най-възможната бъдеща коалиция. Къде са вашите червени линии, които не бихте прескочили, и къде можете да направите компромис, за да има коалиционно правителство България?
Вижте, много са важните неща, които трябва да бъдат решени. Много са стъпките, които трябва да бъдат направени. С един кратък отговор в рамките на една-две минути аз не мога да ви кажа всичко, което трябва да се направи, но убеден съм в тези разговори между политическите сили. Ще стане въпрос и за съдебна реформа, и за здравна реформа, за образование, за демографския срив и обезлюдяващите райони в България. Аз, примерно, като депутат, евентуално, от Северо-Западния район за планиране, искам да знам какво ще направи бъдещото правителство за Видин, Враца, Монтана и за тежките райони, Силистра и други, които са тежки, много бедни, обезлюдени. Искам да чуя ясни отговори, с ясни цели, с ясни срокове. Например, ние в Реформаторския блок лансираме идеята да има Министерство за Северо-Запада.
Така.
Искам да знам какво мислят другите по тази тема, защото, извинявайте, за мен е по-важно какво мислят избирателите, които са ме подкрепили в тези избори, отколкото да се затворим в една стая пет човека и да си мислим, че сме най-велики и можем да вземем най-мъдрите решения. Така че всичко е въпрос на много сериозни разговори. Съмнявам се, че тези разговори могат да протекат в рамките на няколко дни или на една-две седмици. Необходимо е, според мен, доста време и доста детайлно вглеждане във всеки проблем, но като цяло, примерно, какво не бихме прескочили като граница, например, повишаване на данъците в България.
Да.
Ето, ГЕРБ искат да въведат един нов данък, който ще увеличи данъчната тежест върху хората. Аз искам да знам, отстъпват ли от това или не отстъпват, защото според мен и в момента данъчната тежест е достатъчно висока. Така че има доста такива неща. По отношение на здравеопазването, въвеждаме ли възможности за конкуриращи се здравни каси, има ли демонополизация там, няма ли, какво правим с българското образование, какво правим с доходите на хората, какво правим с социалните придобивки, които, за съжаление, вече са отсъстващи. Много са сложни нещата. Това не е просто да седнем и да сметнем 12 плюс 13 е равно на 25.
Естествено, че не е толкова просто, но е естествено, че никой няма да ви чака пък месеци наред да преговаряте. Защото България не е толкова спокойна държава, в това число и икономически, за да може месеци наред да се преговаря и накрая да се каже, абе май няма да има правителство, по-добре да вървим на избори. Чака ни тежка зима и от вас, политиците, зависи как ще живее този народ.
Преди да започнат преговори, трябва да започнат разговори. Разговори и преговори са различни неща.
Естествено, естествено.
Убеден съм, че след като излязат официалните резултати на ЦИК, защото все пак никой от нас в момента не може да каже, че разполага с толкова депутати и те са точно тия в българския парламент, тогава вече се завъртат съответните механизми и процедури. Аз съм убеден, че сред българските политици и сред българските политически партии има достатъчно разумни и мъдри, които да намерят най-добрия изход от тази доста тежка ситуация. В края на краищата хората така решиха да има 8 партии в българския парламент. Ние сме на мнение, че единствено добро демократично дясноцентристско управление може да извади България от кризата. И естествено това е един от основните ни приоритети, да търсим възможност за съставяне на такова правителство.
Да, но не ви достигат бройките, чисто аритметически погледнато, да можете само вие с ГЕРБ да съставите такова правителство. Трябва и трета политическа сила.
Да, разбира се.
Извън семейството на ЕНП.
Мисля, че съществуват и други възможни партньори. Поне за мен не би било проблем да разговаряме с Патриотичния фронт. Mm-hmm. Точно повече, че с част от тези хора там сме работили заедно в мнозинството на ОДС през 97-ма. Пресичали са ни се пътищата за добро през годините, така че според мен е логично да потърсим възможност за единодействие.
Да се върнем на самите избори. Първият много важен въпрос е въпроса манипулирани или честни избори бяха тези избори. Ваш извод какъв е?
Ами, мисля, че очевидно за цялото общество. За предните избори Прозрачност без граници се произнесе, че около 25% от вота е купен или корпоративен. Не мисля, че на тези избори този процент е спаднал. И задавам основния въпрос, ще успеем ли да се преборим с купения корпоративен вот, за да имаме ефективна българска демокрация. Защото в момента това е, извинете, пародия на избори. Не може да се купят 20-30% от българските гласоподаватели и да сме спокойни. А в този смисъл искам да похваля и прокуратурата, и полицията, и съда в Плевен, които много бързо направиха 3 осъдителни присъди сега, ако на тези избори. Ако го бяха направили навсякъде в страната, има 200-300 осъдителни присъди, вероятно ще се стреснат част от тези брокери и от хората с големите пари. Просто трябва да има решителни промени в изборния кодекс и да има решителна битка на цялото общество срещу това да бъде манипулиран вота на българите. Това е унизително за една страна член на Европейския съюз.
За никого вече не е тайна, че купения ромски вот отиде в ДПС. Даже и самия лидер на ДПС Лютви Местан не го отрече. В същото време в изборната нощ лидера на ДПС беше този, който повтори десетки пъти евроатлантическа ориентация. Това ли става най-евроатлантическата партия в България?
Аз си мисля, че ние като наследници на голямото СДС сме най-преките така представители на евроатлантизма в България и без нашите решителни действия нямаше да се случи нито демокрацията в България, нито честата в Европейския съюз. А това, че в голямото СДС в определени периоди така се причисляваха и значителна част от елита и на ДПС, това вече е друг въпрос.
Не може да не ви е направило впечатление в речта на Лютви Местан тази евроатлантическа привързаност и обвързаност, колко пъти беше подчертана и бяха пренебрегнати всички други политически фактори в България по темата.
Вижте, твърде много речи имаше след изборите. Вероятно не съм успял да проследя всичко.
Да.
За мен по-важното е в България да има почтени избори и добро управление. И понякога думите не значат много. Действията за мен са по-важни. В този смисъл аз бих призвал всички политически сили да направят така, че корпоративния и купения вод да паднат под 5%, а не да бъдат от порядъка на 25 до една трета от избирателите.
Да.
И силно се надявам, че включително и ДПС и всички партии ще направят необходимото, за да имаме ефективна и действена демокрация в България и да не си задават някои от хората, които се занимават с политика и които са кандидати, има ли смисъл да влизаш в битка, която предварително е обречена и е с ясен край. Това просто е абсурд, който никога не мога да приема. И за мен е въпрос на национална сигурност, този въпрос да бъде решен. За мен това е един от трите най-важни въпроса, които трябва да бъдат решени в България.
Нещо, което пак направи впечатление доста силно на тези избори, това е много високата доза популизъм. Тя ни бе предложена на тези избори, очевидно и под натиска на народното недоволство и невъзможността политическите сили да отстояват принципни дългосрочни модели и решения, съобразени, разбира се, с обективната действителност. Но сега по-важен е въпросът как тези политици, които лансираха популизма, ще се справят със собствения си популизъм. Как ще се оправдават пред хората за неизпълнените обещания? Как ще стъпят здраво на реалните обстоятелства, без да излъжат избирателите си? Една важна за политическата класа, един важен за българската политическа класа въпрос.
Ние не сме обещавали неизпълними неща и не работим в рамките на популизма, а тези, които го правиха, сега ще се оправдават с избирателите, като ще кажат, ами след като не ни дадохте мнозинство от 121 мандата, виновни сте вие, че не можем ние да реализираме идеите си. Отново избирателите ще бъдат виновни.
Много елементарно.
Много елементарно, но вече е правено и предполагам ще го направят пак. Ние обещаваме само изпълними неща и преди всичко създаване на възможност за рестартиране на дълбоки реформи. Защото проблемът в България не идва поради реформите, а поради липса на реформи. Ако бяхме осъществили реформите на време и ако не бяхме се спирали или тръгвайки назад, наляво и надясно през всички тези години, вероятно сега щяхме да бъдем в средата на таблицата в Европейския съюз, като една държава със средно европейско качество на живот. Щехме да се приближаваме до Чехия и до Полша, не да сме на опашката, както винаги, по отношение на всеки показател.
Аз ще добавя само вашето твърдение, напълно съм съгласна, но ще добавя само, че реформи бяха реализирани. Друг въпрос е, че те не бяха позитивните, нормалните, реалните реформи, от които имаше нужда държавата. Да не ви връщам в годините, когато се разтуриха кооперативите, които можеха да бъдат запазени, и земята да не се връща в реални граници, защото виждаме какъв е резултата. Когато на безценица се приватизираха предприятия, и знаете, вие самия, колко много сте се ядосвали на този факт. И така нататък, да не се задълбочаваме.
Аз съм готов да говоря по всяка тема.
Не, мисълта ми е друга.
Скоро бях в едно селце, в което една баба ми благодари, че сме върнали 50-те декара.
Да, и какво ги прави тия 50 декара?
Продава ги за по 1500 лева на декар и си има едни 75 000 лева и е дала на внуците и има да живее. Така че дайте да погледнем нещата.
Господин Зеленогорски, като пътувате...
Аналитична и по-обективна.
Да, аз заради това ви моля, заради това да бъде обективна картината, много ви моля, като пътувате от София до Плевен, погледнете на колко места се обработва земята. Само това ви моля.
В Плевенска област няма един квадратен метър необработен.
Но от Софийска до Плевенска са десетки.
Но, че в Северозапада има сериозни проблеми, това е безспорен факт и нека да ви припомня, че по времето на ОДС имаше едно решение на парламента, че не може да се
рендува
земя повече от 5000 декара. След това този закон беше отменен, започнаха големите проблеми с големите земевладелци и с ниските ренти.
Така
е. Много сложни неща и...
Аз за това ви казвам, имаше реформи, но не всички бяха полезни за България.
Вероятно има много позитивни неща, вероятно има и грешки, но в края на краищата все пак трябва да се постараем да се справим.
Да.
В областта на здравеопазването всичко замря след края на правителството на ОДС. Извинявайте, да. Парите в последните 10 години за здравеопазване са три пъти повече.
А ефектът е нулев.
Ами, вие ми кажете. Ето, затова да. Ние предлагаме сега финансирането и на образование и на здравеопазване да се ориентира не към услугата, а към резултата.
Така.
В смисъл, ако детето е образовано добре, получават си нормалния делегиран бюджет в съответното училище. В момента бюджетите са на база на броя ученици.
Точно така.
Същото и по отношение на хората, които се лекуват в нашата здравна система.
Да.
Искаме резултат, искаме човека да е излекуван или да са се подобрили показателите му, а не да се плаща за това, че е прекарал 5 дена в болница и резултатът е неизвестен, въпреки усилията на огромен брой български лекари, които страшно уважавам, в тази сфера просто са необходими.
Точно така. Пари се изливат в нереформирани системи и от това страдаме всички. Отсъствие на сериозен сблъсък, според мен, се забеляза на тези предизборни кампании, на последната предизборна кампания, по най-значимите теми – социално-икономическа, безработица, доходи, здравеопазване, образование. Имаше липса на партия Чудо или политик-спасител, които да преобърнат нагласите. И изобилие от радикални идеи, признак, според мен, на политическа и икономическа криза. Каква е вашата оценка? Това е моя поглед. А вашия какъв е за предизборната кампания?
Моята оценка е, че кампанията беше доста вяла и доста семпла. За радост без огромни опити в областта на компроматите, което не можем да не отчетем
като
един позитивен ефект. А иначе аз мечтая българската политика да бъде най-скучното нещо в света. Уверявам ви, че в момента, в който българските политици станат едни скучни хора, които нямат супер радикални идеи, не позволяват емоциите да наделяват при решенията им, така както е в голяма част от страните, към които се стремим, тогава и нещата ще се случват доста по-бързичко. Тоест, нужни са тези реформи, нужни са ясни правила, по които всички да се движат. Аз дълбоко се съмнявам, че повече в България ще се гласува за спасители. Все повече ще гласува за прагматични, обективни неща, които могат да бъдат изпълнени и ще се така съсредоточи вота върху хора, които имат, бих казал, доказателства за почтеност.
Да.
Това с преференциите аз категорично го одобрявам и го подкрепям. Mm-hmm. Дори и в нашия район, дори и в реформаторския блок имаше промени в тези избори. Нека да дадем шанс на хората да оценяват конкретните личности и да не обезличаваме кандидатите в голямата маса.
Да. Един малко по-конкретен въпрос, но достатъчно обширен за нашата държава. Актуализацията на бюджет 2014, подготовката и приемането на бюджет 2015, състоянието и бъдещето на КТБ в контекста на общата банкова система, българският икономически триъгълник, който чака сериозен и реалистичен отговор. Има ли гаранция, че ще се стигне до него? Имате ли вие, новоизбраните политици, нагласа незабавно да се захващате с тази триада, например? Какви са рисковете при евентуалното отлагане на решенията по тези три въпроса?
Вижте, всичко, което възниква като проблем, може да намери своето най-оптимално решение.
Да.
Въпросът е да има ясна политическа воля да се работи по тези проблеми. Може би два часа трябва да говоря по тая тема. Бих предпочел да направя една аналогия с 97-ма година. През 97-ма година добре си спомняме какво завари правителството на ОДС.
Така.
За отрицателно време се гласува закон за валутния борд. Тогава
да.
И аз работех по създаването на закон. Гласуваха се важни закони, взеха се спешни мерки, които нормализираха ситуацията. Същото може да се направи и в България, но просто трябва да има критичен брой политически сили и български политици, които ясно да осъзнаят, че това са тежки проблеми и че трябва да се намери тяхното решение. Аз съм противник на идеята целият народ да плаща за грешките на определен кръг от хора.
Да.
В този смисъл противник съм на идеята да бъде гласува нов закон, да се коментира възможността да се променя закона за депозитите и за тези 100 000 евро. Този закон е факт, той трябва да бъде изпълнен по начина, по който е гласуван. Що се отнася до актуализация на бюджета, до ситуацията с КТБ и до това, че евентуален актуализиран бюджет ще увеличи дефицита вероятно до 4%, това очевидно е много тежък проблем.
Да.
Затова ние в един средносрочен план трябва да търсим възможности за влизане в чакалнята на еврозоната, за това да сме част от Европейския банков съюз, което означава всички български банки да бъдат под ежечасния надзор на Европейската централна банка. И разбира се, ключово важно за мен е в тези разследвания за това какво се е случило с КТБ, да се включат и хора, включително и от водещи страни членки на Европейския съюз, които са правили подобни разследвания и са успявали да разплетат подобни тежки източвания, ако мога да се изразя малко по-меко. Аз съм смутен как се случи така, че няколко правителства, цялата управа на БНБ, всички контролни органи в България някак си проспаха как изчезнаха някакви 4-5 милиарда.
Да, да.
Това просто е абсурдно.
Абсолютно.
Това са парите на българските пенсионери за половин година.
Да, да, да.
И виждам, че ще има виновна някаква счетоводителка, някаква касиерка. Това просто са абсурди. И ако на това нещо не бъде сложено край в България, следващия път ще изгърмим с нещо подобно, само че в някой друг сектор.
Много интересен разговор с вас. Накрая
трябва да се отваря очите и да си върши работата. В този смисъл просто чудя хората в ръководството на БНБ какво правят и какво чакат. Още не са си подали оставките в купон.
Абсолютно. Накрая не мога да не ви попитам на какво залагат. Кабинет или нови предсрочни избори?
Ами, очевидно е, че обществото очаква да има правителство.
Така?
То обаче не трябва да се случи на всяка цена. Трябва да има ясна концепция, да има ясни цели, постижими цели с срокове, защото в противен случай мантрата правителството е решението на всички въпроси, няма да се случи. Оттам насетне, дай Боже, българското общество да е достатъчно силно на това правителство да се справи с тежката криза. Но ако се стигне и до избори, ние в Реформаторския блок сме готови за тях и някои политически сили се опитват да ни плашат с избори. Нека да не ни плашат с избори, защото ние сме единствената сила, която си повиши резултата.
Да.
И убеден съм, че на следващите избори, когато и да са те, ще имаме още по-висок резултат. Но естествено, ние бихме се надявали българското общество да се умее да реши този ребус по един мъдър начин, който да даде повече оптимизъм на българския бизнес и на всеки българин, защото ситуацията в момента е много тежка.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Аз също.
Найден Зеленогорски, водач на листата за 15-ти многомандатен избирателен район Плевен, коалиция от партии Реформаторски блок.